Kililelo na vio walingala Mbuka la Amerika
Uto Washington DC
Tote melibino mpoko ailamu Mpe boye ibolamu mpoko ailamu Bisika biso bozo amipo bozali kulanda Inaka na biso sango ya mokililelo Zali bongo ba sango na biso na lokota ya lingala Ya la voix de l'Amérique The Voice of America Uto Washington DC Lionel Gaima na PJ Elliott Bazali onzela masini Na lisungi ya Edi Sango na Fatuma Kalala Alimasi Sango Mukililo epesa melibino na Marius Muhunga Boka Sango to melibino ompoko alelo Mangomba mitano ya basimba minduki Mandimi bondini sami enrolement na territoire ya Lubero Eye ezali na bokambi mibwa bango
L'organisation du dialogue de l'ODC, ça a d'ailleurs invité pratiquement la groupe d'armées et les fédérés qui ont moins 5 armées, où il y a FTP à Capidon, PNC à Mayani, l'armée à Juvenal, même aussi qui est à Léopard.
Na ingumba Kinshasa, ba lakisi, pe ba sali, ba UPN, Université Pédagogique Nationale, ba boi kotangisa, pona kosenga lifuta na bango, mpe bobongisi bwalo lenge mosala na bango, esengeli salema.
Tokei la greve po ete gouvernement to kana kine makambu na bibwa na wetanini pema ya bandeko na biso bafuta marate ensuite pour corriger ba grade ya baoyo bakoma dia ba chef de travaux me bafuta makalo kwa assistant
Toko suki samana kwa biso mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo ya Nabozindo lelo toko solo la na mopanzi sango Noela Madinga oyo na lisungu ya mwasi ya mokonja ekolo RDC akobanda masano na kombo ya Kebo maye makopesa nzela na bana bakelasi bayiki ya RDC kozwa mbano eye ekoki kosunga etero na bango Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyoso wana na bolayisi mamwa ngonga muke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango
Mukambi ya misala mya mapona miseni na ekolo Kongo Demokratik Denis Kadima asakoli ete maloba mama okonzi ya mboka eye Felix Tshisekedi koloba ete bokobi ya bitumba na moni ya ekolo eye bozali kotia na likama mapona mi mazali na nzela kolanda journal en ligne 7sur7.cd Denis Kadima alimbuli ete bosala mi bwa mapona mi bolanda kandenge bokengi bozali na mboka bato bakoki kozwa mokanda mpona koyeba kupona kasi suki masasi mabandi kobeta esika songolo moto mokote akokende kopona elimbuli Denis Kadima kolanda 7sur7.cd lebilo leki president Félix Tshisekedi ya sakolaki na likita ya mbala tukumitano na mibali ya conseil ya makoki mabomoto ya ONU na Genève na Suisse ete bokobi ya bitumba na est ya ekolo na ye bokoki kotia na likama misala mya maponami ata kongula matari elingi ete misala myango misala mamalamu Félix Tshisekedi asenga kipe ete ONU esilisa misala mya bondini ya boyokani ya molongo pona kobatela basi na monyokoli mokonzi ya ekolo Congo Démocratique apamela kipe Rwanda kozala sima na M23 na bitumba biye pe asenga ki ete ONU bongisa boku Kutani na bakonzi ba Rwanda poite elongo bako kakosulula peko sili samba la moko likambu ya bakima bitumba ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratik kati na bango ba FDLR pe bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratik na Rwanda Nikolo Miliki President Paul Kagame a kebisaki kuzungisa na ekolo Kongo Demokratik pe kubuya kuyambali lisusu bakima bitumba ba utaka na ekolo Kongo Demokratik Paul Kagame a pamelaka ekolo Kongo Demokratik kubinga na ban na mboka eye baibalobaka lokota la kinya Rwanda Kinshasa iwanga na kamonyokoli moye kasi esenga kande masolo kati na bakonzi ba Rwanda na bakima bitumba bayango lokola babundi ba FDLR baibafunda makana bubumi bonene na Rwanda na 1994 Mwa kimya izalaki lelo na tongo bisika mingi na territoire ya Masisi na Nord Kivu na Bitumba biye bizali kosalema kati na Lingumba M23 na Mampinga Mambuka FRDC. Bayi société civile pe bato basusu ba bisika biye batatuli ete babundi ba mai mai nyatura ba bengani M23 na bisika lokola Luunga pe male pe na Sake sima na Bitumba bikasi na nzela ya Sake Masisi bayike ba muni ba kumbi tukutuku ba bandeli ko salami bembo na bango kuuta Masisi kino Sake kasi nzela ya kozonga epesameli ndikisa nanute. Ministère public esengi etumbu ya liwapo na moko na bato mabe bayibana penza makasi na etuka ya Kwilu na kombo ya Tamuzi Gloria alias Serpente Nyoka alakisamaki lobi loleki liboso ya tribunal ya grande instance ya Ngumba Bandundu po na bosambi sami ya Lombango. Tamuzi Gloria o ya mibinga ka Nyoka Serpent akangamaki omokolo mwamposo na misala mia bukingi afundami na bosangi sami na bato mabe basusu kuboma ku boto la biloko bia bato, botomboki, ko beta pe kozokisa bato. Deni Mukwege mbano ya Nobel ya kimia asengi ete bana ba ekolo Kongo Demokratika bandi malisusu soki mokete bo tambuli likolo ya makokito mibeko mia molongo bo yibozali kosalima na mboka na bango. Alobi yango na bokanisi bwa mibu zumi ya botiami manzaka ya boyokani bobenga maka akor kadra mpona kimia bokingi pe boyokani kati na ekolo Kongo Demokratika na bikolo bia etuka ya kati ya Afrika pe mingi mingi ya bitima binene boyokani Bwango bosalamaki mibuzumi mileki na Addis Abeba na Ethiopie. Dede Mukwege abeti sete na likambulie pona bokanisi mibuzumi bozali kosalama tango ekolo Kongo Demokratika ezali penza na likama pona bitumba ya bokoti ya Rwanda na mabelema yango mbala esusu. Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France alobi ete bitumba na ekolo Kongo Demokratik bisengili bizalate bitumba bibosalama. Mokonzi ya France apesaki lobi loleki nzela ya politiki ya sika ya ekolo na ye na Afrika ya mbona mobembo akosala na bikolo minei ya kontinant eye. Ezali bongo Gabon, Angola, Congo, Brazzaville pe ekolo Kongo Demokratik. Uenyu etelemisi mpepo iso yali sungi na monile ya ekolo Kongo Demokratika sima na mpaka paka moko ezalaki kosala puna pama wezali mabongi sima molongo puna bilei kubeta mama sasi pene na goma basali ya paka paka pe basali mibembo zumi baye bazalaki na kati na njelea na kukendi walikale bakitaki malamu bango banso.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mangomba mitano ya basimba minduki mandini bondini sami enrollement na territoire ya Lubero ezali na bokamimbwa bango kolanda bafandi babisika biye mboka nziki ya territoire e ya Lubero ezwamisika na bokamimbwa basimba minduki ba mai mai tolanda bulai ya sango yango na Erikas Mwisi.
Mangomba mai mandini bobandi sami bwa bokomisi nkombo mpona maponomi na bisika bazali kokonza na mboka mingi na territoire e ya Lubero. Mpona Colonel Alain Kiwewa, moyangeli ya territoire ya Lubero, bondima miboye bosalami nsima ya mangomba maye kokutana na bakonzi ba territoire bayi mai mapinga mpe bokengi société civile mpe bayi misalami ya maponami. Toyoka Colonel Alain Kiwewa.
Nous avons organisé un dialogue numéro de paix, car nous avions invité pratiquement des groupes armés de l'État, qui ont moins 5 groupes armés, entre autres, il y a SPP et Capidon, là où il y a l'IPNC à Mayani, là où il y a groupes armés à Juvenal. Nam sousou ya Léopard. Sangana kina bango, na ba chef de mouvement, de la chef de Teba, chef de chefferie, na responsable ya antenne ya te niye moko peto sangana kina bango awa. Sangana kina ba résolution. Yon se pwane doye kaka kona makambo ya Kimia, ya moti ya Kimia, et puis ya permettre de la tubasso na mandatu na bango, sou pa sote wana, aza mwena 9 bureaux.
Moyangeli ya territoire ya Lubero azali kosenga bafandi babisika biye komilengele na mambi makokende komisa ba kombo na bango to enrôlement. Tulanda lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Et au moment où je vous parle, les locaux, vous êtes déjà la réunion Anna, vous coutanez déjà la commandant à police. Na commandant et armée, moi je vous parle, tout ça va préparatif, il y a qu'aucun décoré pour réaliser, par groupe d'armée, on a eu les alliés, on a eu pour réaliser dans mon monde, on a eu la Katila, on a eu la Wangi, pour réaliser dans mon côté,
Ngambo na ye Franck Lemoine na Kiaitenga moko na balakisi babitelo bia likolo asingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na kosala manso masengeli mpo na kosilisa mangomba ya basimba minduki obisika biye. Toyoka molakisi Franck Lemoine na Kiaitenga.
Rebelle a koki ko sécurisé population te. Rebelle a tikali kaka rebelle. Ata soki basa ki ba négociation na bango po ba rebelle ba banda sécurisé population wa bien na bango. Wana izala kate. Eza kutu soni la gouvernement na biso. Rebelle a sécurisé population, a batte la population, po population a kede ko sa la rolman. Kutu ba rebelle ango basa ki basi ba boy koyamba ba kit ya seni. Rebelle a tié ordre, a tié loi. Namboka est à la kate. La moni oana est à faiblesse. Ya gouvernement na biso. So ki nga la zaki premier ministre, la zaki mutumoko, na démissionné kutu. Eza soni, eza soni, eza soni.
Bosengeli koyeba ete ou etando mobimba. Ya ba territoire ya Beni, mpe Lubero, ezali na ba centre d'enrôlement. Tobisika bia bokomisi nkombo, bie bilingi la minka kampo, na bakimi bitumba. Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ngumba Kinshasa, bala kispe basali ba UPN, Université Pédagogique Nationale, ba boyi kotangisa, pona kusenga lifuta na bango, mpe bobongisami, boalu lenge ni salami ya bango, esengeli esalema. Sango yango epesami libiso uto Kinshasa, na Nathalie Sekabuoro, Simurabie.
Tango yango epesami sima ya bokutani na bango to Assemblée Générale bipai wapi ACS Association de Cadres Scientifiques ya Université Pédagogique Nationale UPN na Mokuse bazwi mokano ya kotangisa te basali grève sèche kino mbula matari koto sa maye basola ki na bibwa na nsele wuto mars 2022 pamba te elobi mokambi ya lisanga ACS Joseph Lokadi ntango eye bapesaki bakonzi pona kozela biyano esi le kimpe mbula matari eto site boyoka ni nabala kisimpe basali to personnel scientifique ya bakelasi ya likolo ya ekolo Congo Kinshasa to ka chef de travaux Joseph Lokadi ye azali président ya ACS UPN
to kei na greve po ete gouvernement to kana kine makambu na bibwa na wetali pema ya bandeko na biso bafuta marate ensuite pour corriger ma grade et ma haut, ma commande à la chef de travaux, mais ma foute à ma galoua, ma assistant, qu'on foute à Barène et à Sikoto, au Kanaki Naye, Oyo, il fallait qu'il a doublé ma prime institutionnelle, ma biso, n'a qu'on foute à prime de recherche, pour qu'on permette, biso, tout qu'on va dans la recherche, ma biso. Tout le monde était depuis tout signé qui, protocole d'accord avec le gouvernement, et le Komoko est salémité, yango ana ba membre obalaki réuni na assemblée générale a s'est décidé de reprendre le mouvement de la biso ya grève pour non respect des engagements au gouvernement à la kisibiso.
Ba chef de travaux mpe ba assistant ya UPN ba tali siente soki mbula matari elingi bongo bana batanga mobumoye esengeli etosa maloba mpe bilaka ezwaki to ka lisusu Joseph Lokadi.
Le gouvernement promettaka biso que le quoi to signé yango en cours l'année budgétaire, le budget était déjà en exécution, à cause de l'application, bah, il y a, bah, engagement, on en a janvier 2023. Et bon, on a qui paye à 2023, et ça, les maquines à janvier, l'État répondrait les lois au mon côté. Y a, moi, on a tout constaté que volonté à l'IT, et il faut tout sécher service. Toujours, c'est la chose au gouvernement à réagir, bien que dans ma solange, au photo solange, ils ont déjà un protocole d'accord dans Outioloba. Et donc, c'est le gouvernement a la responsabilité. Il a évité ce volant qui ministre Atali Makambu ya ici a commencé lettre to senga kina ya koma pona paye additionnel. Donc ma sauveza na ngona china moko te so gouvernement a organisé paye additionnel, c'est-à-dire na paye réseau ya abongishi ba makambo to kana kina ye ba personnel scientifique ba wazonge la msala sans problème. Soja bongishi te greve ya li moyen oyo mideko ya mboka notamment la constitution et pechi biso biso toko koba na greve kino gouvernement a ko respecte ba engagement na ye.
Na ngambo ya ba étudiant to ba yekoli bango mpe bazali kokana kokita na nzela mpona kosenga bozongi ya kelasi ya likolo ata konano biyano bizami te kati na balakisi basali ya université na mbula matari pamba te pona bango botele misimo sala boye bozali kopesa bango mpasi pona kosisa mobumu ye ya kelasi
ba chef de travaux ba keina greve ane koma elastique me bado ye baba passe na biso te yango gouvernement ko kozwa mokano te a résoudre problème bango ba yokana kina ba chef de travaux pa biso to sala bien to continuer ba étude na biso malam siko biso ne tozo ko mona passe na makamo mayo bango ba ba yokana kina bango na soko na mbudi siko biso to komi ko mona passe yango tozo ka ko implorer gouvernement zo ba engagement na ye a respecter ba engagement na ye
et sengeli ko ba ete mokano oyo ba cadre scientifique ya université pédagogique nationale bazui ya ko sala grève et salemi kaka nsima na ba yi réseau to lisanga ya ba association ya ba professeur ya ba université mpe institut supérieur ya école Congo démocratique ba bandaki grève sèche mpe illimité to botele misimisala ya makasi wuto mokolo mwazomi na motoba moleki ya sanza eye. Kasi na ngambo ya mbula matari, tumeka kibongo kobenga kasi moto ya nola kite. Natali Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Pozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bwedi ete lelo tozali mokolo mamitano, bomo mesano, tulanda kamana kama biso na kombo ya Nabuzindo. Lelo toko solana mopanzi sango, kombo na ye Noela Madinga, oyu na lisungi ya mwasha mokonjo ya ekolo, akobanda masano na kombo ya Kebo Maimakopesa Nzela, na bana bakelasi bayike na RDC kozwa mbano eye eko iko sunga ete elu na bango, tolanda lisolo na biso. Nabuzindo. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo maimazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Noela Madinga mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Munga FM.
Merci mingi lokola ondimi kwa na mituna na biso nazali kuyebisa bandeko bazali kulanda biso kozali mopanzi sango na République démocratique du Congo. Ozali pe initiatrice na français mobandi ya lisano moko ya munene oyo mikolezali koya ekoningisa ba kelasi ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Kebo. Tant on a eu Kakiango, Isara Gengai, moi, Inisa Ngamo Mouke, Nabi, mais l'Ikanisi Oyo, Wichuapi. N'a l'ingé au bête de la Mouke, l'Ikanisi Solo, et Zapenza Nini.
En tout cas, merci Mingi, Ndeko Marius Mwonga, pour la motuna pe intérêt au porté na. Na projet Bolim Salina la Malonga, na projet Kebo. Kebo ezali bongo concours interscolaire ya ba jeu du terroir, c'est-à-dire masano nyonso et tozara ko sakana tango tozara ka bana mike. C'est-à-dire Kebo, Nzango, Silikoti, Kede, Dada, Petit Poto, donc na ba jeu oyo ya bana basi na ya bana mibali. À la base, comme le concours est là comme Asano, parce que malheureusement, Tokutana qui n'a projet, moi qui légèrement similaire, bien que qui a engoté mais n'était aux uns à mon qu'il y a battu, tu préférais qui toi qui ma combo en a pour éviter ma problème des bongo, donc il y a côté la maman mon conduit à école, ma madame Denise Nyakero Tshiseke dit aux Azali bongo première dame ya RDC, pour ACP là qui n'a projet, on peut ACP là qui a la marraine na yango, mais tout ce qui a changé yango combo parce que ma sanoe koma ki compliqué yende mtaluba ki to tia jeu moko en avant aponi ko benga yango bongo kebo.
Alors ce qui totali bien natala ki ba vidéo tindela ki ngai ezali lokola bozali ko zongisa valeur na masano ya bako ko na biso to lo ba masana auto basano auto zalai ko kusakana nango tanga to zalaki bana mikiza bongo te
ezali bongo. Parce que masano wana eza na tina mingi ya kupona kuzongisa bana na age mental na bango. Parce que lelo na ba telephone portable, bana, ba komila ba masano moko, même biso mikolo zo sala soni mingi tozo koko maîtrise te. Et puis, baza tellement mitu pete ke ba facilita ko manipule ba appareil, koko tana ba option, tope na ba site, oyo ezali normalement destiné na bango te, mais tozo na bo kasi ya kupekisa bango te. Et après, eza faute na bango te, parce que to proposa bango e loko mousousou te. Nde na zwa tu li kanisi, na kedai ko luka bongo associé na ngo kombo tangi matundu, oyo yebi malamu mo travaye na rumba sasa. Mais na senga ki a komelanga projet ana akushango na papier parce que na zana posa na proposer ba jeu ya sikana bana awa to komela ba problème mingi ya ba sex tape ezobi mana ba école ba boti bazo condamné ba boti baninga or na biso na bango toza dans le même cas toza na eloko moko te tozo proposer bana yango de bana bazo kini ba découverte o eza vraiment adéquate. Pour condamner c'est bien mais il fallait qu'on proposer autre chose.
Yango vous proposer pour que bana biso ba beta ka ba jeu o ya age na bango kasi
ozonga na ba jeu ya age na bango na ndenge ya bomoto pe na ndenge ya mutu.
Kasi ndenge olobi osalela yango ezali concours moko ekosalema na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique okoki koyisa biso ekoleka ndenge nini.
En tout cas au temps la école en fait numéro de téléphone moko ils a affiché mais maman mokonzi a senga qui était topé sa chance na ba école ils a musika oyo bana ba za mingi invité na makambo minene te to tia bango pe en lumière ba tu ba ke ba école ona izalaka pe bimisa ba tamalonga c'est-à-dire to ke dependant ba école reculé mais to kusangisa ngo pe na ba établissement ya minene o e bimisi biso e bimisa biso ba to ebele ya motu ya na kati ya mboka comme ça to présenter toutes les facettes ya milieu scolaire na biso à travers bana na pe à travers masano e yiwana bana ba ko participer to kuza na 16 prime c'est-à-dire 16 rencontres pendant lesquelles deux équipes de 10 ba ko s'affronter jusqu'à ce que ba ko mana final et qu'on procéder par élimination et ma équipe des 10 wana et qu'on a la équipe mixte parce que jeu est mixte tous en bas jeu à bas ami bal neti benda singada dana ba petit poto et la mingi va jouer à bas cité maman a linga qui mingi que batunion soba participer et yango même ba na kati ya jury toza na bana mibali mais aussi ba ambassadeur ya jeu kebo baza ba footballeur parce que kebo pe masano wana nyonso ezali ezali pe sport donc il fallait qu'on tient des footballeurs des sportifs sérieux en avant pour na ko lakisa ke tozo zongo pe au sérieux. Donc voilà, donc on a Aziz Makoukoula et Trésor Loalo Lomana qui sont ambassadeurs de kebo et la première dame qui est la marraine
au parmi les jurés
tout ali na maman
au côté na français mais problème est à tito kendela. Alors, tout le monde n'est pas. Donc, ceux qui sont dans le Malamu, ils ont été dans le Ngumba Kinshasa, ou qui sont partout dans l'école Congo démocratique.
Exact.
Mais ce que vous avez dit, c'est
qu'ils sont partout.
Parce que tu as dit que les gens qui sont en français, ils sont ambitieux, ils ont un projet qui est mon aîné. Pour ça, mon aîné.
Trop dans le Kinshasa, où ils ont vu le départ à projet. Après Kinshasa, tu as un grand Katanga, Lualaba, tout ça là. Tu as aussi tu as Bandundu, tu as Kwilu, tu as Kwango, peut-être tu as un deux. Et puis tu as Congo central. Tu as Tambola pour la première saison dans 8 provinces. Et tu as mis sa champion à RDC. Ainsi de suite, tu as progressivement pour que ma école presque nyonso ait participé. Souhait n'a mis au projet en Simba Isaac, le ministère et EPSP. Et Simba, on a beaucoup information, bref, jeunesse, sport, loisirs, na genre, basimbango na maboko, na social, de manière à ce qu'ils survivent. Parce que justement, ils sont ambitieux, kakapo na bon motopé énergie physique et ils appellent ambitieux sur le plan financier. Bisomoto ko ça a une édition, deux éditions, mais pour to pérennisango et ko senga ke batoyo bazana ba outil pe ba moyen adéquat bazwango na maboko donc ba ina tangi wana ba ministère tout ça parce que finalement ils ali na responsabilité na bango pe encadrement ya bana na RDC.
Alors ceux qui na landi ndenge obisenga ngo na kuku obisenga ezana système ya ba parents. Hein, ma parrain, il y a l'école. Exact. Ces années, il y a une loi langaï, ce qui n'a pas été kebo, non, ça l'a dit.
Ce qu'on a fait à Kebo, d'abord, il faut faire un modèle. Modèle, il faut faire un moto à Zoom, misolebele, pour m'y dire, il faut faire un misolebele. Modèle, il faut faire que aux alliés populaires, batabuzo ba mingi pe baza populaire lelo tozana a perte ya ba modèle na mboka mais tozana a chance a kozala na moto lokola yo oza modèle au vrai sens du terme en tant que chroniqueur de variété, journaliste et animateur ozala brillant et tu as une carrière aujourd'hui oyo ezan dakisa pona ba leki belé o bazo na milieu média y compris ngai parce que ça fait plus de 20 ans que tu es là avec la même humilité, la même abnégation au continuer ko sala mosala na yo na détermination et lelo onaza na chance Yerolo Balinga la na VOA et loko etra la kozalate, ça veut dire que na boyo moko nanu o contribuer na avancement et akelasi na kata mboka na biso parce que lelo moto ayebi français te ayebi ka kwa animé même na chaîne ya monene na langue oyo aza ko maîtriser. Donc déjà rapport na yo na société na biso eza ya monene mingi et merci beaucoup na ko valoriser Lingala o ezali moko ya ba langue nationale na biso. Donc option numéro 1, oye sengeli koza anango ou qualité, ezali koza la ndakisa elamu pona ba leki ou bazoya na sima et après ko disposer temps parce que il faut vraiment s'appliquer ou s'impliquer na katia jeu pour ou faire gagner équipe na yo. Parce que maman mokondi a koukaye ko pe sa tete tant to sengi poza la marraine a pe sa kadote. Parce que couper sa cadeau dans l'école aujourd'hui, c'est quasi impossible. Tu reprends cet exemple, ce qui petit séminaire à Kinzambi est gagné, ils ont un bâtiment. Ils ont peut-être très besoin quand il y a infirmerie, il y a un bon sabbat d'octoire ou bilou comme on dit. Chaque école, ils ont besoin d'un mot. Institut Madinga soge gagné et zaratan a banté. Yangweza a besoin carrément, bape sa ba infrastructure. Donc il est difficile de pouvoir chiffrer ou de fixer le gain.
Donc
tout le monde. Classe Bino ba Joker, besoin intervenir.
Donc tout le monde prix et yébanité soge bro gagné prix par rapport à besoin et à école na Bino.
Exact. Donc sur le contrat, tu as signé Bino, parce que tu as shooté école na Bino, et dans la école, tu as fait l'école morte, et dans la Nzela. Bango bana besoin à pont et à accès à l'école. Parce que bana bako ya rana ma ya terrasse, moi ya rokote zate. Donc par exemple, bango besoin à bango ya accès. Ba misou sou bazan à bibliothèque te. Ba misou sou bazan à elo kote, sa di bana batanga a vena ya libanga, e bonga, de ma banga bate planche, ba vandi. Donc bango bazan a besoin à ba ban, bazan a besoin à biloko ebele. Donc alors, voilà. Donc on va signer en fonction du besoin.
Non mais ils ont projet moko ambitieux et puis qui toko makasi vraiment ils ont initiative moko bien. Ngai et pas nayo Noela Madinga ezoka musanga te pozala toujours mutu ba. Et ba innovation. Alors sika ekozala eza télé réalité ko lika na télévision ko lika wapi pona bat o nyonso na ngomba Congo démocratique mba batala yango.
Exactement, ekozala à diffuser la télé, tout ça dans la chaîne partenaire, comme dans la chaîne principale, la Bissau Amboka, chaîne mère, vous allez RTNC, tout ça dans la Digital Congo, tout ça dans la B1, na Bino Bata Digital, puis Bato Bali Banda, tout ça dans la Kazarema. Pourquoi Toponi en gros? Parce que Kazarema, ils ont la chaîne chrétienne, la Namiming, la communauté chrétienne, ils ont très très importante dans la Katia Afrique, et la chaîne auto. On y mise dans un satellite, c'est pour pouvoir exporter les jeux au maximum. Parce que, bah, on a vu ça dans la diaspora, bah, dans les bandes, puis, bah, oh, bah, ça, ah, bah, on a besoin de découvrir, bah, jeux, voilà. Pour la biso, et ça, le quoi, tout ça, c'est remémorer, bah, souvenirs d'enfance. Mais pour la bande, on a vu ça, bah, y'a bien, en haut, bah, ça, bah, ta play, skingandi, tout ça. Donc, bah, il faut penser tout le temps, ça, bah, et ils ont important pour na kokoli sa esprit d'équipe pe esprit familial
et
comment continuer na banda kubiso tout na ba portable
et zo banda
s'occuper mutazate
et zo banda mon colonie
et zo banda samedi 4 oyo samedi 4 mars oyo des lancements à Kebo et vous allez bongo na hôtel invest mais entrée est très sélective parce que maman
Ezala kibongo Noela Madinga oyo abandi masolo na kombo ya Kebo azali bongo mopanzi sango nekolo Congo Democratique tokozongela masolo maye masuki si masolo maye tobomela kibino o mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka biso tozali bongo mokolo mwa mibale nabungaki mwa ndambu tango nalobaki tozali bongo mokolo mwa mitano tozali bongo mokolo mwa mibale soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliott elongo na Fatou Makala la Alimas la Zalaki Bongo Onzela Masini na komo na bango nyonso na todi bino botondi lokola bolandaki biso boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki po ozali na Facebook kobosana te kolike page na biso Facebook na kombo ya Voa Lingala kombo na ngai Marius Murunga na tombeli bino botondi lokola bolandaki biso botikala malamu bisika biso bozwami. We'll be right back.